Katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji iz serijala Katedra čućemo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, arhijerejskog namjesnika Podgoričko-Kolašinskog, na temu U susret Božiću, koje je održao 17. decembra 2022. godine u manastiru Kosijerevo.
On je sveti, je ponikao iz konteksta i iz načina života kakvim žive svi naši rođaci, kumovi, prijatelji i mi sami. I zato ga lijepo razumio i zato se Gospod postarao da u svakome vijeku i u svakome prostoru ima neki sveti, da ne bude samo da mi, to je to sad iskušenje protestantizma koji odbacuju i svete i mošti i da je to nešto prevaziđeno, nego svako po knjigu u ruke i mogu ja da čitam Sveto pismo, ne treba mi pop, ne treba mi vladika, ne treba mi nikakav tumač, što je samo donekle tačno, nije čita svijet poludio, nije čitava ta zapadna Evropa skroz luda, jer mi smo zbilja u nekoj našoj tradiciji malo se i odvikli od čitanja Svetoga pisma. Ima tamo pop, ima Kaluđer u Kosijerevo, otac Arsenije, neko čita, nemam ja kad doći u nedjeljom u crku, pa će mi on reći što je pročitao i to je toliko od mene, nemam ja kad. Tako da tu mi se dopada taj protestantski dio, taj, gdje su oni, dobro, to se sve nekako, i to je od Boga. Istovremeno se negdje pojavio protestantizam i štamparija. Pa je štamparija omogućila da taj duh koji je tražio svakome po jedna knjiga u ruke, putem štamparije zbilja se i ostvari. A onda je taj protestantski, kako bih rekao, duh između ostalog tražio da svaki narod na svom jeziku čuje Sveto pismo, što u našoj pravoslavnoj crkvi nikad nije ni bio problem. Mi slavimo svetu braću Kirila i Metodija kao one ljude koji su sa drevnih jezika, kao što su, a tri drevna jezika su na krstu gospodnje, judejski, latinski i grčki, sa ta tri, ne samo drevna, nego osveštana jezika, dugo je vladalo jedno pogrešno uvjerenje, smatralo se za kanon, za svetinju, da se ne smije i evanđelje ni propovjedati, niti Božja služba služiti bez na ta tri jezika. I zbilja je bio jedan revolucionarni čin, jedna velika stvar, ravna po meni otkriću Amerike ili odlasku na mjesec, to što se sa ta tri jezika preveo Sveto pismo i bogoslužbene knjige na jedan veliki jezik koji danas pokriva četvrtinu ili petinu ljudske populacije, a to su slovenski, staroslovenski kao izvor svih drugih jezika. Kasnije, evo danas, kažu da je Biblija najprevođenija knjiga na cijelome svijetu. Dakle, svak u kontekstu svoje tradicije, u kontekstu svoga vremena tumači nešto i mi smo prosto vremeniti ljudi. Mi se rađamo, mi trajemo, mi staramo, mi bivamo slabi i mi umiremo i nema nas na ovoj zemlji. To je život na ovoj zemlji. Vremenic, promjenjiv, ograničen. I opet što kažu neki filozofi savremeni isto tako mudro, kaže jedino pravo ljudsko iskustvo. Jedino pravo istinsko ljudsko iskustvo je iskustvo prolaznosti i ograničenosti. Svaki koji misli da može da vlada vremenom, prostorom, pa na neki način i samim sobom, da on to može sve da drži pod kontrolom, svoj život, svoje principe, taj samo udari kad tad u zid i tih principa i te svoje egzistencije. Znači, iskustvo prolaznosti i ograničenosti je neizostavno vezano za iskustvo Boga. Ja nijesam vlastan, a neko jes. Mora da je neko vlastan nad svim ovim. Što kaže, opet da se pozovem na Njegoša, nad svim ovim, na svom ovom grdnom mješavinom, da sad ne citiram, a zanimljivo je to vas da čuti, to bi bilo lijepo čitati kao Oče naš. Nekoliko tih dijelova iz Gorskog vjenca i iz Luče. Kako je ovaj svijet sukob raznih sila. i kako u samome čovjeku ratuje nekoliko principa, a to je Njegoš pročito i čuo od apostola Pavla. Apostol Pavle kaže, ono što hoću, to ne činim. Činim ono što neću. Pa onda dodaje i objašnjava, dva se zakona bore u meni. Zakon duha i zakon tijela. I ono što bi um htio da bude, to tijelo ne može da izdrži. Pa onda Gospod kaže prije apostola Pavla, um je srčan, ali je tijelo slabo. I to je ta muka. Stari Grci su, postojali su neke filozofske škole u staroj Grčkoj koji su vjerovale da je etika, da je moralni život vezan za znanje. Samo da ja saznam šta je dobro i gotovo, onda ću ja to da radim. Dugo vremena je to bilo uvjerenje da je onaj ko čini loše u stvari samo neko ko ne zna što je dobro. Da ne filozofiram previše. Ali kasnije su ljudi dobro povezali. Ne radi se samo o znanju. Evo i kad znamo što je dobro, pa ne umijemo to da radimo. Tu je jedan voljni moment bitan. Imam li ja volje, snage, izdržljivosti da ono što znam da je dobro, da to sprovodim i danas, i sutra, i prekosutra, i cijelo svoje život. I najbolji pokazatelj kako tu stoje stvari je upravo ovaj post, koji pred nas stavlja neka mala ograničenja i neka mala iskušenja, koja mi prosto nijesmo kadri obaviti kako treba. Skoro je mitropolit Dionikije držao predavanje u kripti hrama u Podgorici, i on je to predavanje počeo sa jednom simpatičnom primjedbom, kaže, kad god počne neki post, mene uvati nespremno. Iako ja dobro znam, imam onaj kalendar, vala post, ne može iznenaditi, tako se zna koji je to datum. Iako znaš kad je datum, nespreman dođeš. Pa čovjek zna i kad je svadba. I dogovori se s prijateljima, i kad je vjeridbo, i kad je svadba, i kad barjak iznosi na kupa, opet ispade taj jadni i griješni čovjek nespreman. Vas da mu nešto fali. I vas da nešto ispane kako ne treba. Znači, lijepo je što imamo ideale i što imamo znanje kako i što, ali svaki ozbiljni podvig, duhovni, dovodi te u situaciju da ti nekako vidiš samo svoje granice. I zato, šta bi bila tema u susret Božiću, nego u susret samome Bogu. Kad čovjek ide prema Bogu, ako ozbiljno ide i ako zna gdje ide, može samo da vidi čitavu jednu paletu svojih nemoći i ograničenosti. A izgleda da Gospod Bog upravo to hoće. Da radi nešto s nama ograničenim. Naime, u našoj duhovnosti, u crkvenom životu, u zadnje vrijeme, pojavilo se neko iskušenje koje primjećujem kao sveštenik na ispovijesti u razgovoru. Vlada neka duhovna depresija. Jer smo nekom greškom sebi zadali u zadatak da smo anđeli. Da budući da smo čuli kako treba i pročitali na internetu i čuli popašta priča u crkvi i čitamo sve te knjige i tako dalje, vidjeli kako stvari stoje, treba sad da budemo bez grijeha. A pošto te život svako malo demantuje, da ti nijesi onaj sveti anđeo bez grijeha, onda slijedi, ovo je neko moje iskustvo, ovih zadnjih godina naročito se to povećava, onda slijedi jedan totalni pad. I jedna kuknjava duhovna, ja sam nikakav, ja ne mogu ništa, ovo ne ide kako treba, meni nije dobro, i tako dalje, i tome slično, što je dobar uvid. Sve je to tačno. Samo što ne treba da se kuka. A razlog što ne treba da se kuka je što Bog hoće s nama, grešnima, nešto da radi, a ne sa nekim supermenima koje smo mi zamislili sami o sebi čitajući neke sve te knjige. Dakle, s grešnima Bog hoće da radi. Grešne Bog zove u svoje društvo. A period posta od 40 dana nas upravo podsjeća da svaka ozbiljna stvar i svaki ozbiljni posao duhovni u crkvi podrazumijeva neko vrijeme. Ja sam za ovo predavanje izabrao da zajedno pročitamo što kažu, što više čitam Božju riječ, što manje pričam ja iz moje glave, ljepše je sve. Ali izabrao sam jedan psalam, a kasnije ću reći i zašto baš psalam, da se pokaže kakva je dinamika i kakva je tematika Božije riječi, pogotovo ove starozavjetne. Kaže taj psalam: hvalite Gospoda, glasite ime njegovo, javljajte po narodima djela njegova, pjevajte mu, slavite ga, kazujte sva čudesa njegova. Hvalite ga svetim imenom njegovim, neka se veseli srce onih koji traže Gospoda. Tražite Gospoda i silu njegovu, tražite lice njegovo bez prestanka. Prva stvar koja ovdje dolazi, da napravim malu pauzu, prva stvar koju mi zaboravljamo ili nam nije na prvom mjestu, stvar koja pravi odmah problem u startu što se tiče našeg duhovnog života, a koja je ovdje na prvom mjestu: hvalite Gospoda. Šta mi, u šta nama prođe duhovni život? Ili tražimo nešto od Boga, ili se neprestano kajemo i plačemo kakvi smo. Znači, aj kuku kakav sam, grešan sam, kajem se, što i treba da radimo, i Gospode, daj mi to, daj mi to, daj mi to. I to treba da radimo. Pa od koga ćeš tražiti ako ne od Boga? I ko će tražiti ako ne siromak koji nema ništa? A ko je siromak? Pa mi. Treba tražiti. Kucajte i otvorit će vas. Treba se kajati. To je posebna tema. Ali prvo što čovjek treba da radi da bi bio u pameti, da bi bio zdrave pameti, da bi bio čovjek, je da hvali Boga. Da blagodari na svemu. Na čemu? Pa na svemu što ima. I možda da više ništa ne kažem bez ođe kad bi stavio tačku i da se svi zamislimo nad tim, zbilja ta zapovijest da se Bog hvali od jutra do mraka je ljekovita. Juče, kako idu po mrežama razne ove neke slike i poruke, ali baš jedna lijepa došla. Kaže, pomoli se Bogu, ne zaboravi, kaže, da se pomoliš Bogu večeras, jer On nije zaboravio jutro za te probude. E sad to izgleda kao neka, kao neki, onako, neka dosjetka. A u stvari, hvali ga što si živ, što postojiš, što dišeš. Ako ga hvališ, ja iskreno vjerujem, braću i sestre, evo tu ima i ljekara. Kad neko hvali Boga za sve, i kad je neko blagodaran onome što ima, ja vjerujem da ćelije, molekuli, koža, krv, tkivo, da sve radi kako treba. Mislim, jedno je kad radi kod mene kako treba, a drugo je kad radi kod Đokovića. To nije isto. Ali moj maksimum i njegov maksimum su različiti, ali gdje su različiti? Na teniskom terenu. Van teniskog terena nekako smo pred Bogom slični ili isti. Tako bi trebalo da bude. Isti smo i Đoković, i Patrijarh, i Piksi, i ovi političari, i svi smo isti pred Bogom, jer nas Bog sve voli. I zato ga na prvom mjestu treba hvaliti. Iz te hvale onda bi trebalo i moglo i bilo poželjno da dođe i prozba i kajanje. To su tri osnovne vrste molitava koje se preporučuju svakome čovjeku u crkvi. Znači, blagodarenje, prozba, prošenje, traženje od njega nešto i pokajanje. Nema tu, može ovo, ne može ono. Svo troje, ali kaže šta je na prvom mjestu. Da bismo bili u pameti, da ne bismo skliznuli u neku depresiju, u neku čamotinju, to je neprestano hvaljenje Boga. Ovo što čitam, napisano je prije 3000 godina i koju godinu više. Ovo. Pa sad zamislite ljude koji su 3000 godina, koliko je tu pokoljenja, koji su u ovoj pameti živjeli. Hvali Boga, blagodari Boga. Ima tih izraza tu po Cucama, po Banjanima, po Grahu. To sam sve čuo od moje babe, koja je iz Grahova, i od mojih koji su iz Cuca. Nije ovo nikakva filozofija sa strane. Ovo su osnovne riječi. Blagodari Bože. Blagodarim Bogu. Na svemu. I šta dalje kaže psalmopojec? E sad, ovo je mnogo važno. Pamtite čudesa njegova koje je učinio, znake njegove i sudove usta njegovih. Sjeme Avramovo, sluge su njegove. Sinovi Jakovljevi, izabrani njegovi. On je Gospod Bog naš, po svoj su zemlji sudovi njegovi. Pamti uvijek zavjet svoj, riječ koju je dao na hiljade koljena. Šta je zavjetovao Avramu, za šta se kleo Isaku, to je postavio Jakovu za zakon i Izraelju za zavjet vječni. Govoreći, tebi ću dati zemlju kanansku u nasljedni dio. To je znači Bog obećao praocima našim, Avramu, Isaku i Jakovu, da će im dati neku obećanu zemlju. A šta kaže dalje? Tada ih još bješe malo na broju. Bijaše ih malo, bjehu došljaci. Iđahu od naroda do naroda, iz jednoga carstva ka drugome plemenu. Ne dade im nikome da im naudi i ljutiše se za njih na careve. Ne dirajte pomazanike moje i prorocima mojim ne činite zla. To je Bog govorio tuđim narodom. I pusti glad na onu zemlju i potr sav hljeb što je za hranu. Posla pred njima čovjeka, u roblje prodan bi Josif. Okovima stegoše noge njegove, gvožđe tišaše dušu njegovu. Dok se steče riječ njegova i riječ gospodnja proslavi ga. Posla car i odriješi ga, gospodar nad carevima i pusti ga. Postavi ga gospodaru nad domom svojim i zapovjednikom nad svim što imaš. Jedan detalj. Ovo je skraćeno nekolike knjige iz postanja. Narod mali, kaže, tada ih još bješe malo. Obećao mu je puno, ali ih još bješe malo. Pazite ovo. Kasnije će apostol Pavle u poslanici Galatima reći, dijete od gazde. Iako mu po nasljedstvu pripada cijela imovina, dok je malo, ne pita se s tom imovinom više nego rob. Pazite ovo. I nije vrijeme da mu daš ključeve u ruke, ni od kola, ni od kase, djetetu, dok ne stasa, a njegovo je, pazi sad, ovo je ta, sve je moje, ali još nije vrijeme za to. Mi smo već počeli da prizivamo anđele vitlejemske i da slavimo Božić Batu i da se radujemo Hristovome rođenstvu, evo već, ovo je treća nedjelja posta, ali kad još nije vrijeme za to. Sad će materice, pa će oci, pa će badnji dan, pa će Božić. Sve u svoje vrijeme, duboka, velika istina, protkana kroz sve knjige Staroga i Novoga Zavjeta. Ponavljam, sve u svoje vrijeme. Ne može odmah. I ne može svakome isto. Dok osjerva se mogu doći na nekoliko načina. Ima bolji put. Ima neki makadam, ima može pješke, ima da se izbucaš kroz neko trnje, isto da dođeš. Pa sad, što kažu, kad je hitno, i kroz trnje. Ima više puteva. Jedan ti nudi konforno, drugi ti nudi brže, treći ti nudi da nekako više saznaš i o sebi i o drugima. E tako isto s Bogom. Pazite šta se ovdje dešava. Prvo ih je bilo malo, pa im je obećao puno. Pa kako je krenuo da im ispunjava? Pazite sad ovo. Bog, izabrano me Božijem narodu, kako je krenuo da ispunjava obećanje? Dade ih, kaže, u ropstvo jednome narodu, da robuju. Pa pušti glad. Pa su svi bili gladni. Pa od te gladi ih nije izbavio tako što im je poslao donaciju Evropske unije. Nego u roblje bi prodan Josif. Znači, braća pozavidjela Josipu, bacila ga u jamu, a neće mu u jamu, nego će, aj bolje da ga prodamo, prodali ga, šta, ocu rekli, ljuta ga je zvjerka pojela, namučili one haljine u koziju, čini mi se, krv, i puštili oca da plače nad živim sinom. Braća, rekao bi čovjek, ima li grđe sebe? Teško. Ali ta teška scena je početak spasenja. Nije tu se završila priča. Niti je dobra priča počela, pazite sad ovo, dvije stvari. Niti se tu završilo, niti je dobra priča počela cvijećem i baklavama. Nego mukom. dobra priča počela mukom. On im obećao zemlju, ali ih je bilo malo da im preda tu zemlju. Pa ih je poslao u ropstvo, pa iz ropstva. Idemo dalje. Okovima bi stegnut Josif, ali ga car postavi za prvoga, znači, faraon je Josifa postavio bukvalno za ministra poljoprivrede u najjačem carstvu, tada egipatskom. Ili možda predsjednika vlade. Jednoga roba koji je bio na dnu dna, podigao ga je na sami vrh. A ni tu nije kraj. Sve se to desilo da bi on onoj braći koja su ga prodala rekao, braćo, evo vam hrane. Vi me ubiste, a ja vas sad hranim. Sveti oci su odmah povezali da je ta scena praslika Gospoda Isusa Hrista. Vi me ubiste, a ja vam sad dajem da živite. Razapeti Gospod, sahranjeno u grobu, vaskrsao i evo danas služimo liturgiju kao izobraženje upravo Hristove smrti. Mi liturgijom ne ponavljamo neku svadbu, nego Hristovu smrt i vaskrsenje. Iz takve liturgije se napajamo vječnim životom. I postavi Josifa da vlada nad knezovima njegovim po svojoj volji i starješine njegove urazumljuju. Tada dođe Izraelju Misir, Jakov se preseli u zemlju Hamovu. I namnoži Bog narod svoj i učini ga jačega od neprijatelja njegove. Prevrnu se srce njihovo, te omrznuše na narod njegov i činiše lukavstvo slugama njegovim. Posla Mojsija slugu svojega, Arona i zabranika svojega, pokazaše među njima čudesa silu njegovu i znake njegovu zemlji Hamovoj. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, čitavo vrijeme vidite taman dobro kad ono zlo. Taman zlo kad ono dobro. Taman misliš, aha, dobro, kad ono opet zlo. Psalam koji ne izlaže nekakvo psihičko stanje pisca. Znate, ono, zatvorio se pjesnik u četiri zida i nešto tuguje. Nego priča istoriju izabranog Božijeg naroda. Pa kad je vidiš tako poređanu, što kažu, na dlanu, ti vidiš samo ovo. Kako Bog muči narod svoj da bi od njega nešto napravio. Sjećate li se? Svi smo bili mali i svi smo bili ona djeca koja sve prinosi. Jedno od prvih mojih teških iskustava je kad sam sreo u ženu ođe koja sjedi s desne strane, doktoricu Proročić, koja je odmah prepisala inekciju u Dom zdravlja u Hercegovini. Znači, tu inekciju zaboraviti neću nikad. A ovo je jedna fina žena. Pobožna doktorica spasila me tada od neke dječije bolesti. Pa onda još teže mi je bilo kad su me ostavili prvi dan u školu samog u klupi. Još me sjeli s jednom djevojčicom. Mislio sam da je to katastrofa. Poslije mi nije bilo toliko mrsko. Ali... Pa onda taman sam se navikao. Navikao sam se taman na taj razred. Na tu učiteljicu. Kad ono, idem u drugu školu. U drugi razred. Pa tako dalje i tome slično. Znači, sve su to meni radili moji roditelji, koji me najviše vole. Ko doktorice, na inekcije, u školu, pa hoću čokoladu, a on pasulj. Pa ja kažem, a ja bih čokoladu, a onda majka nema kada mi objašnjava da za crijeva su potrebne mahunarke, da je to dobro za digestivni trakt, i tako da nekako kaže, moja majka nije doktorica, nego jedi taj pasulj da te ne zalipi. Dakle, to je to. Izabrani Božji narod je dijete. Na više puta je rečeno u Svetom pismu Starog Zavjeta da je Izrael sin Božji. A da Gospod Bog, Otac, s tim sinom radi i razvlači ga kao praću. Da bi moglo, kad puštiš tu praću, da poleti daleko. I ovaj se psalam završava, da sad to sve ne čitam, pročitat ćete vi 104. psalam, ovaj se psalam završava tako što je počeo sa hvalom Bogu, I završava sa hvalom Bogu kroz podsjećanje šta se desilo. E sad, ja sam psalam pomenuo, slava Bogu, zato što sveti oci i duhovnici preporučuju da mi, pošto svak živi, to sam rekao na početku, svak živi u svome vremenu. I mi smo djeca 21. vijeka i to ti je to. I tako mislimo i tako govorimo i to su naše teme. Možemo mi da izigravamo, da ličimo na naše djedove i tako dalje, ali to je to. A i ovi su bili djeca 19. vijeka i neki su bili djeca 15. vijeka i sve to bilo prilično daleko od Bitlejema i Hristovog rođenja. I 15. i 16. i 19. i ovaj 21. Pa što da radimo? Dakle, duhovnici i sveti oci savjetuju da osim svete liturgije, koja traje koliko traje, sat vremena, i uglavnom na nju idemo nedeljom i praznikom, kako da ja ostalo vrijeme svoga života živim blagosloveno? Pošto ne mogu da ostanem cijel život u crkvi. I ne može liturgija da traje 24 sata svaki dan. Nekako se traži od mene da liturgijskim duhom živim izvan toga. I kad odem kući, i kad odem na posao, i kad sam na ulici, i kad nešto radim drugo. E zato je crkva propisala vrijeme višednevnih postova, ne da bismo mi mijenjali sadržaj hrane u frižideru, to je samo spoljašnja opna posta, što će ko da jede, sad je već postao ozbiljan problem, ne kako da izdržim da jedem posno, a jeo bi mrsno, nego što ova posna hrana koju kupujemo po prodavnici, zbilje je to sad sve diskutabilno, što kažu, ajmo da se trujemo jedno 40 dana. Te posni sir, te posni margarin, te posno ovo, te posno ono, sve nešto, Bože, sačuvaj. E, kad bi bilo domaćega leba, pa malo maslinovog ulja, pa malo maslina, pa tako nešto, ali nemamo se nikad time baviti, nego daj brzo nešto da se pojede. Ima nekih posnih pekara gdje se prodaju posne stvari, ti kad bi vidio čega se to sastoji. Koliko tu ima nekakvoga maslaca i nekih čuda, nekoga zagoreloga ulja i nekih tripa, bolje bi bilo da čovjek ne jede ništa. Znači, to je sad neka druga tema. Hrana je, dakle, samo, što kažu, promjena ambijenta. Puno čovjeku znači hrana, takvi smo ljudi, ako malo duže ne jedem, nervozan sam, nemoj me pitati ništa. A ako se prejedem, isto me ne pitaj ništa, ja bi malo legao. Dakle, treba naći neki balans da bi čovjek mogao normalno da funkcioniše. Dakle, pošto hrana znači čovjeku, onda vrsta hrane utiče na čovjeka koliko je on budan i kakvim očima gleda stvari oko sebe. Ali moramo to ponoviti, ako mi se čini da smo to 300 puta rekli, ne može se post svoditi na hranu, i zbilja ne bi smjelo da bude tema na ispovijesti kad dođe neko da se ispovijeda i kaže sveštenik, izvolite, šta imate da ispovijedite? Ne znam, moram da vam priznam, oče, zgriješio sam. Pa dobro, reci šta? Pa ja sam se omrsio. Ja nisam znao, ali u jednom komadu je bilo izgleda malo mlijeka. I sad mora, kreće preganjanje, da Bog da ti to bio najveći grijeh u životu, što si uradio. Ne sad da mu kažem, e pa jedi šta god hoćeš, nije biti. Nego nećeš mu valjda da o tome priča. Da li je bila kap mlijeka u nečemu i da li si ti to znao ili nijesi. Ili da sad čitamo pozadi na onu deklaraciju imali ili nema. Suština posta je bila, sama riječ kaže, pust. Ništa. Nema ništa. Pa se to nekako popuštalo, lako je bilo kad ti odeš sa družinom svojih istomišljenika u pustinju da se moliš Bogu, pa pomalo poneka maslina, mada ima i ona anegdota iz Dečana sa našim pokojnim blažnopočećim Justinom, koji je bio čovjek onako gabaritan u iguman Savine, a patrijarh Pavle, tadašnji episkop, zapovjedio da svi pojedu po tri masline prvi dan ili treći dan posta velikog. A on došao neđe s puta i oduvo sve one masline što su bile tu, i onda oni rekli tada vladici Pavlu, e, Boga mi, Justin je pojio one masline. Onda on njega zove, kaže, pa dobro, oče, jesi ti čuo blagoslov da je samo tri? čuo sam blagoslov, ali jedno je fap, a drugo je fić. Dakle, sve kaže, možemo da pričamo o drugim stvarima, ali što se tiče... Dakle, uvijek treba... zato mi kažemo, idi kod svoga sveštenika pa se ispovijedi. Jer taj svoj sveštenik, nije on najbolji, ni najpametniji, niti on bolji čovjek od tebe. Nego treba ti neko da te čuje, neko drugi, a da to nisi ti. Da te čuje, da te poznaje, pa će ti on najbolje reći kako da postiš. A ti sam prekriži. A ja sam nešto bolestan, ja ne mogu. Pa možeš. Ma možda možeš, pazi sad ovo. Da niko ne zna, na kraju krajeva nije to. Zato to nije pitanje hrane. Može ti sveštenik dati blagoslov, ako ti ga da. I da mrsiš. A da čitaš psalmi svaki dan. I da činiš neka dobra djela. Ako ti zdravlje ne dozvoljava da postiš. Ali da to ne bude sad. Znate šta, ko je bolestan, neka ne posti. Pa ne možemo tako. Nego u četiri oka da popričamo, pa ako si mi iznio neku zdravstvenu tegobu, pa ću ja pozvati doktoricu, pa ćemo se iskonsultovati, pa ćeš ti toga posta, te godine, možda možeš i da se mrsiš hranom. A da to bude samo za tebe. A da ne udariš ti sad na sva zvona, e Boga mi meni je pop rekao, pošto imam štitnu, da onda, i onda svi koji imaju štitnu, više niko ne posta. Znači, ne može tako. To je što se hrane tiče. Hrana nam pravi jednu ogradu. Da znamo koji su to dani. Počelo je 27. novembra i traje do zadnjega dana. Ne jede se mrsna hrana. I naravno tu nije tačka. Tu je samo zapeta. Poslije te zapete idu ove dublje priče. Kako ja da se istrgnem iz ovoga vremena u kome sam? Iz ovoga načina govora? Iz ovoga načina razmišljanja? Od ovih silnih tema? Fudbal, kladionice, vlada, kombinacije, Escobar, ovo, ono. Dakle, kako da izađem iz svih tih priča i da se zagledam, što bi rekli sveti oci, u tajnu bogomladenca? Ja idem, rodit će se bogomladenac Hristos u ovome mome prolaznom vremenu. I to stvarno treba se toga sjetiti. To što si postio prošle godine, što si postio pretprošle, i što si slavio Božić od kad znaš za sebe, sve je to lijepo, ali ovaj Božić, 2023. taj ti se još nije desio, nikad. I oni ljudi, recimo sad Gojko, onaj Gojko što je slavio sve one Božiće, to je neki drugi čovjek. Ovaj Gojko je neki novi. To što su Grci pričali, stari, ne ulazi čovjek nikad u istu rijeku, to je jedna duboka istina. Em što rijeka, ona može koritom biti ista, a to je neka druga voda. A posebno je bitno što je to neki drugi čovjek. Šta se sve izdešavalo od prošloga Božića? Šta je sve stalo u mozak, u srce, u dušu, zbilja neki novi čovjek? Možda je onaj prošle godine bio jači. Možda je onaj prošle godine bio mlad i nikakav. Možda je ovaj spremniji, zdraviji i tako dalje. I to se stalno mijenja. I vraćamo se na onu Njegoševu. Ratuje duša sa tijelom. Ratuje nebo sa zemljom. Ratuje val sa valom, pa se oba lome o bregove. I nad svom tom silnom mješavinom, gdje sve ratuje, i gdje bi čovjek rekao da je haos, ono kad kažu ovo je haos, opet umna sila toržestvuje. E sad, da ne bi bilo da moramo svaki put praviti predavanje u Sjeveru, a nije loše kad se sastavlja. To su neke elementarne stvari. Počinje post, to je prilika da nešto uradim. To nije tema da ja nešto sebi skratim, nego da uradim. Sad ću da vam kažem, bio sam prije tri noći kod jednog čovjeka koji je dobro bolestan. I on me pita, oče, bi li bilo grijeh moliti Boga da mi uzme ovaj život? A pošto smo dobro se znamo i znam da je dubok čovjek i hrabar, ja sam s njim pričao otvoreno. Nije bilo priče, pa bit će bolje ili ne znamo će li biti bolje, da će Bog. Nego sam mu rekao, pa nije to molitva da ti uzme, da nam uzme. To je molitva da nam da neki novi, bolji život. Jer ti stvarno to vjeruješ. Ja kažem, stvarno ne bih im obraza da stojim ovdje pred tobom, a da ne vjerujem. Čeka nas bolji život. Samo se treba na to fokusirati. Pa pošto ne možemo svaki dan baš da budemo, što kažu, pa evo i ovi sportisti. Pogledajte sad na ovom svjetskom prvenstvu koliko ima ovih polomljenih, iščašenih, nikakvih, umornih, u 70. minutu on više ne može da trči i tako dalje. Pita se čovjek, pa šta bi onim ljudima? Pa oni igraju za velike pare po cijelu godinu. Kako popadaš sad svi odjedno? I onda sam pitao jednoga, drugoga, trećega trenera, kažu, baš zato što se u sred sezone igra ovo prvenstvo, izbilja, oni su istutnjali sve dok je, sve je grupna faza Lige šampiona, po pola nacionalnog prvenstva, po nekoliko kola ovoga nacionalnog kupa i tako dalje, i oni su došli sjeđeni kao nikad. E, dakle, hoću da kažem, i onaj sportista tempira formu, zamislite onu atleti, evo, možda atletičar je najbolji, ili možda baš ovaj Đoković. Ti gledaš Đoković onda na neki manji turnir ispane u trećem kolu. Sljedeći mali turnir ispane u prvom kolu. I kad ti kažeš, od toga čovjeka nema ništa. Kad ona Wimbledon osvoji. Šta bi? Pa nekako to bi znali sportisti da objasne, to bi znali medicinari. Čovjek se fokusira na jedan dan. On zna kad je taj dan i hoće da taj dan bude najbolji. E, to je post. 40 dana se fokusiraš da ti Božić dođe, da bude ono opet što sam čuo narodu, Božić mi je drago mi. Da ti bude drago. A ne da budemo na Božiću. O, opuči se, ne jedok ništa, svi me nerviraju, bio sam u crkvu, pop je nikakav i tako dalje. A sve je to tačno. I da je pop nikakav i da me svi nerviraju i tako dalje. Ali, kako da ja osjetim Božić? Tako što ću u sred ovoga moga vijeka, 21. vijeka kao vijeka i moga vijeka kao zemnoga vijeka, unositi riječi i misli i događaje svete koji su se desili. E zato 150 psa, od 150 psalama bar 50 ponavljaju šta je Bog veliko napravio i kako je to napravio. I ti kad to čitaš svaki dan, ti više nijesi neki čovjek koji živi u Crnoj Gori u 21. vijeku i koga mlate ove teme, čas desno, čas lijevo. Ti si biblijski čovjek. Tvoje teme postaju Davidove teme, Solomonove teme. Tvoje teme su Josif koji je u podrumu, u zatvoru, pa ga je car postavio nad svima. Tvoje teme su Mojsije. Evo imate sad tu priču, to volim da ponovim. A šta bi ovo? Mi, litije, izbori, promijeni sa vas, ovo samo sve gore. Ja stvarno nisam nikakav prorok, niti bih umio da tumačim političku situaciju. Ali ovo znam. Mojsije je molio Boga da ga pusti iz Egipta i Bog mu rekao, pustit ću te. Pa ko zna Bibliju, pa ga nije pustio. Pa pustit ću te, pa ga nije pustio. Pa jednom, pa drugom, pa trećom. 10. put tek. Jer bio tamo neki faraon. Pa rekao bi čovjek, pa zar nije mogao Bog da završi s tim faraonom, pljas, pljas, i da, ne, nego je svima bilo korisnije i faraonu da proba neće li mu kako srce omekšati, i narodu neće li narod spreman izaći na taj put. Pa ne može bilo kako da se krene na taj put. Kreni, stani, kreni, stani, kreni, pa onda ispred one vode, i kako narod reaguje? Prvi od nekoliko referenduma zapisanih u knjizi izlaska je glasio, gdje nas ti ovo dovede? Pa bolje da smo ostali tamo. Pa vidiš li ja da ne bio narod priča Mojsiju, a Mojsije s Bogom priča. A narod gleda ono što oči vide. Ispred njih voda, iza njih faraon sa ekspedicijom kaznenom. Nema im spasa. Gdje nas ovo dovede, jadan ne bio. Kažu oni Mojsiju. A Mojsije je znao da u ruke Mandušića Vuka svaka puška bit će bojita. Podiže naj štap, razdvoji se voda, narod prođe gdje nije mislio da će prolaziti. Da me neko pitao prije 3-4 godine hoće li se ikad desiti litije ili nešto slično, ja bih rekao nema šanse. Možda neđe u neki kršteni narod bi se desilo, ali među nama, kad ono mi, pazite sad ovo, kad ono mi kršteni narod. Jedan mi je roditelj rekao, kaže, sve što sam djecu učio kući, o istoriji, o Bogu, o crkvi, o tradici, o djedu, o babi, toga niđe nije bilo na ulicu, toga niđe nije bilo u školu, toga niđe nije bilo na televiziji. Nekako sam već počeo neprijatno da se osjećam da će dijete misliti da ga laže. Kad ono odjednom sve ono prokulja, što sam ja pričao danima, mjesecima i godinama. E sad, znači narod prođe po suvome i izađe i čudo na čudima da ne može biti veće. Toliko da ima neki teologa koji kažu pa možda se to i baš i nije da se. Teologa. To je više onako neka metafora. Što se mene tiče, ne razbacujem se vjerom, ali posebno poslije ovih litija nema nikakve sumnje da se taman tako sve desilo. Mislim, u to sam vjerovao i prije, ali onaj Gojko od prije litija, što je vjerovao nešto, i ovaj sad to nema veze. I ne Gojko, nego svaki od nas. Ali hoću da kažem, šta se desilo poslije toga prolaska? Šta biva poslije prolaska kroz Crveno more, izlaska iz Egipta i davljenja gospodina Faraona u moru? Počeo narod da se svađa. Na svaku sljedeću nepriliku taj narod koji je vidio otvoreno more, koji je prošao po suvome, koji je vidio čudo na čudima, na svaku narednu nevolju taj narod je rekao, što si nas izvodio bolje, pazite sad ovo, citiram, zar ne bješe grobova u Egiptu da se tamo pokopamo, nego si nas izveo u pustinju da ođe krepamo. Dakle, 40 narednih godina narod se svađao između sebe, optuživali jedni druge za sve i svašta, proglašavali Mojsija za izdajnika i tako da. Je vam to liči na što? A vladika Atanasije, blaženo počiš, i vladika Atanasije je govorio, pravo da vam kažem, nije se od nas niko baš time bavio, ima karta. Ima karta biblijska Palestine. Kuda su prošli? Preko Crvenoga mora i kako su se kretali prema obećanoj zemlji. I tamo se kaže, zbilja, ima i to, mnogo važno za post i za nas. Nisu išli najprečim putem, nego najdalje. Bog ih je čuvao da ne idu kroz ratna područja, jer nisu bili spremni za rat. Ne samo u smislu oružja, nego nisu bili spremni u glavu, ni u srce. I šta kaže vladika Atanasije? Kaže, pogledajte kartu kuda su se oni kretali. Oni su se, kaže, vrćeli u krug. Ja neću sad da vas plašim da će ovaj narod da se vrti u krug neko vrijeme, ali evo i ove dvije godine su nam dosta, da, što se tiče vrćenja u krug i što se tiče međusobnog optuživanja i tako. Ja ne vjerujem, ja ne sam lud toliko da mislim da se istorija prekopirano ponavlja. Ali neki principi, kao što su principi da si prvo mali pa si veliki, da si prvo ne znaš ništa pa onda to baš nešto znaš, pa tek onda vidiš da ne znaš ništa, to su principi. Isti od Sokrata, Platona preko Njegoša do danas, isti principi vladaju ljudskim duhom. Medicina je napredovala, ali koliko je napredovala, toliko se zloupotrebila medicina. Ali čovjek u moralnom smislu, karakternom smislu, međuljudski odnos, laž, istina, prevara, ljubav, pa to je isto. Sokrat i dan danas, onom svojom smrću, stoji kao najsvjetliji primjer ljudskog dostojanstva. Od onda do danas. I on je na neki način, i to su sveti oci, zato se Platon i Aristotel u nekim crkvama slikaju u priprati kao preteče Hristove, ne kao sveti ljudi, nemaju orel, nego kao preteče, kao oni ljudi od prije Hrista, kojima je Bog dao um da neke stvari. Sokrat je umro tako lako, bizbilja je popio onaj otrov, kao što ću ja sad ovu čašu vode, i zadnje riječi koje je rekao je svojoj ženi, vidi tamo onoga kokota, duža nam je onaj komšija, to su mu bile zadnje. Toliko je bio ubijeđen u besmrtnost duše, da će on tom smrću samo da pređe u neki novi svijet. Kako tada, tako i danas. Pominjao sam ovoga prijatelja, a mogu pomenuti, reći po imenu, još neke ljude ovih godina koji su se upokojili, čiju sam smrt gledao. To su bili vjerujući ljudi, oni su tako lako govorili o svojoj smrti. Jedan je ovako rekao, šutra me, kaže, tamo začeprljajte, znaš, Gojko, tamo gdje je moj grob, ja kaže, znam. Mlad čovjek, u najvećoj snazi, ali, bolest. Kaže, šutra me tamo začeprljajte. A za moju dušu se molite. A ja sam vidio Sokrata. E, a taj se naživio i napostio i namolio Bogu. I zbilja koliko smo god nikakvi, grešni, jadni, i na svakim koraku pokazujemo samo da nema od nas skoro ništa, toliko s druge strane ipak ne može biti da nas se Božja blagodat ovih blagih dana ne dotiče. I zato, braći i sestre, pored posta hranom, pored blagoslova svoga sveštenika, treba čitati Sveto pismo, posebno treba čitati u ove dane Božićnih posta Sveto pismo Starog Zavjeta. Ja preporučujem psalme, psalmi su lijek za dušu. Svakodnevno čitanje psalama, 150 psalama podijeljeno u 20 katizmi. Svaka katizma ima po jedno 7-8 psalama. Mjerio sam, ne traje više od 10 minuta, ne boli ništa. Samo se čovjek osjeća bar malo čistije. Naravno, treba ga pročitati i šutra. Pa kad prođeš jutra i prekšutra i sve tako. 40 dana posta, može čovjek da napravi kombinaciju, kako god hoće, i da počita po dvije katizme dnevno i tako dalje. Da okrene psaltir po nekoliko puta ili neku drugu knjigu iz Starog Zavjeta. Recimo knjigu nekoga proroka, proroka Danila, proroka Jeremije. Zašto kažu Sveti oci da treba čitati Stari Zavjet u vrijeme Božićeg posta? Zato što nas on vraća svojom tematikom u vrijeme prije Hristovog rođenja. I onda i mi postajemo neki starozavjetnici koji čekaju kad će Hristu da se rodi. A to više nije samo čekanje kad će pecivo na Božić ujutru, nego je to čekanje da te blagodat praznika zbilja oduhvati i da te posjedne praznik. I da više ne znaš jesi li ti u Božiću ili je Božić u tebi. To je najljepše stanje. Kad ne možeš nešto da definišeš. Kad ne možeš da svedeš račun. Kad ne možeš da pitaš koliko to košta. To je stanje duha. Stanje obuzetosti. Harizme. Blagodat. Bože. I što kažu, moglo bi da se priča još dosta, ali ja bih sveo ovu priču još samo na dvije neke poruke, koje se tiču, sad sam vidio lijepu fresku u crkvi manastirskoj, lijepu fresku Vavedenja, to je praznik kojem je počeo ovaj Božićni post, i zbilja taj praznik nosi bar dvije, sigurno i više, bar dvije poruke koje treba istaći i kojih se treba držati, ne samo u toku ovoga posta, nego cijelo vrijeme ovoga ponekad jadnoga, a ponekad divnoga života, koji je ipak Boži dar, pa ne bi grijeh bilo reći ja. Ali eto što kažu, mitropolit je bio zapeo, blaženo počeši mitropolit, da se kanonizuje Petar II. Petrović Njegoš, a Petar II. Petrović Njegoš progovara i mitropolit mu je napisao tropalu, oplakivao si bijednu sudbutnicu. A i to je neko trebao da radi. Neko fali Boga, naročito, a neko ukazuje kako važi. To je ljekovito, to je metopedagoški djeluje. Da ne pripisujemo ovome životu ne znam kakva svojstva. Jer ko misli da je ovaj život jedini, a taj, čuvaj se toga, taj će da grabi sve pred sobom, jer ne zna za drugo. A onaj koji zna da ima još nešto, pa taj će biti i skroman i fin, taj će se pomjeriti nekome u redu i puštiti nekog ispred sebe. Dakle, dvije poruke praznika, kao i poruke ovoga psaltira. Prva, došlo je vrijeme da, prosto je došlo vrijeme da se u svetilje nad svetiljama uvede mala djevojčica, buduća bogorodica, u koju niko nije smio da uđe, bez samo pravosveštenik jednogodišnje, tako da je to, o tome ste čuli zbog toga. Pa ne godi se djevojčica svaki čas, nego je došlo vrijeme da se to desi. Ponavljam, sve u svoje vrijeme. To je tako ljekovita misao koja čovjeka, što kažu, resetuje. I druga stvar. Ono što je pred tobom, to radi. Ne kukaj šta bi sve mogao u nekom drugom vremenu i šta si nekad mogao i šta ti fali i tako dalje, nego Bog je blagoslovio, najljepše će biti da radiš ono što je pred tobom. Kao dokaz za to je upravo taj hram. Taj hram u koji je ušla Bogorodica i u taj hram će unijeti roditelji malo na Bogomladenica. Taj hram nije onaj hram koji je pravio car Solomon. Jeste to Solomonov hram, tako se zove. Ko što se ova država zove Crna Gora, ali ovo nije ona Crna Gora Svetog Petra Cetinskog, ali zove se tako i treba da se zove. I to, znači, neko, što kažu, ime firme stoji, ali mijenja se sastav. Dakle, Solomonov hram je pravljen od najskupocijenijeg materijala, radili su ga najbolji majstori, jer ga je komandovao gradnjom najbogatiji čovjek u istoriji izabranog Božijeg naroda, car Solomon. Pa što nije imao kod sebe, tražio je na druga mjesta. Materijal za gradnju i majstore je dovodio iz drugih naroda, a oni njima davao hranu, jer je Palestina bila, što kažu, zemlja u kojoj teče med i mlijeko. I taj hram je zbilja svojom ljepotom, svojim položajem, bio takav da su iz drugih naroda dolazili da se dive toj građani. Da se dive mudrosti cara Solomona i da se dive toj građani. Ali, braću i sestre, taj hram je srušen do temelja. Vavilonci su srušili hram posle 500 godina, nepunih 500 godina njegovog postojanja. Pa ga onda jedno vrijeme nije bilo uopšte. Nije bilo kamena na kamenu. Pa su Jevreji bili u ovome vavilonskom ropstvu. Kad su se vratili, budući da je to jedan ozbiljan narod, koji prvo pravi crkvu, pa onda sebi kuću. Ima nekih naroda koji sve završe, pa onda ajmo i crkvu da popravimo. Dakle, budući da je to jedan ozbiljan narod i do dan danas je to ozbiljan narod, bez obzira što smo se razišli na onoj velikoj raskrsnici, ali apostol Pavle kaže, ja toliko volim taj narod da mene zovu protojevrej. Ne protojevrej. Apostol Pavle kaže u poslanici Rimljanima, to pročitajte, od 9. do 11. glave, to je sveti korijen koji će Bog povratiti. Ja ne volim da se bavim ti proročanstvima, ne mislim o tome, nego vidim, mitropolita Filohije govorio, tome narodu se toliko Bog naobećavao da ne može Bog sam sebe učerati u laž. I to piše isto u psalmima. Upravo to. Toliko si obećanja dao Davidu, pa nećeš ga valjda prevariti. A radi se, ko obećava? Gospod Bog. E dakle, narod se vratio iz ropstva, narod se vratio iz ropstva i hoće da obnovi hram. Ali u čemu je sad problem? Nema Solomonovih para. Nema Solomonovog materijala, nema majstora iz Solomonovog vremena. Pa šta da radimo? Pravi s tim što imaš. I nekakve cigle i od nečega su nešto, mogu slobodno reći, u odnosu na Solomona, sklepali. I ispada taj hram veći pred Bogom nego Solomonov. A ovo, braći i sestre, nije priča o arhitekturi. Ovo je priča o nama. Radi s onim što imaš. To će biti ugodno Bogu. Ne čekaj, a kad bi ovo, a da mi ono, a moj djed je imao, ja nemam i tako dalje, a eno kako su Englezi, a kakvi su Kinezi. Dakle, prosto radi s onim što imaš, Bog će to blagosloviti.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, arhijerejskog namjesnika Podgoričko-Kolašinskog, na temu U susret Božiću, koje je održao 17. decembra 2022. godine u manastiru Kosijerevo. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!